Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 175 Bait Alfiyah 799. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'lun linahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaqlin yudra. Fu'lun lismin ruba'in biman qad zida qabla lami'i lalan faqad malam yudha'a fil amidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urib wa nahwi kubra wa li fa'latin fi ard wa qad yaji'u jam'uhu alal fi'al binawira min dutiradi fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamala kiwaspin kaqatilin wa zamin
wa alihin wa maitun bihomin
lipu'lin isman soha laman fi'ala wal wad'u fi fa'alim wa fi'lin qallalah wa fu'alun waspaininahu azilin wa azila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir daripada jama' taksir qillah dan awal penyebutan daripada jamak taksir kasrah. Pulun li nahwi ahmari wa hamra wa fi'latun jam'an binaqlin yudra fu'lun untuk semacam hamra adan ahmaru jama' dengan pi'lah ngikuti yang didengar. Pu'lun ari jama wazan pu'lun linahwi ahmarin eta pikeun saumpana mufrad lapad ahmar lalaki anu beureum wa hamra'a jeung lapad hamra'a tambahan hamzah hamzah mamdudah dibuang istri anu beureum wa fi'latun jeung ari jama wajan fi'latun supaya katingali lamun jama cirian jim jam'an baina jama binaklin kalawan samai yudro anu dikanyahokeun itu wajan fi'lah. Kesimpulan, maaf nyimpulkeunna tina tungtung heula supaya ngaruntuy. Jama wazan fi'latun pikeun ulangi jama wazan fi'latun wazan jama anu samai dalam kurung kumaha ceuk urang Arabna teu aya katangtuan khusus. Poin kadua judulna wazan jama taksir kasrah. Hiji wazan fu'lun pikeun ngajamakeun isim sifat anu muzakkar netepan kana wazan af'alu sareng muannasna netepan kana wazan fa'la'u. Para pelajar, terakhir daripada pembahasan jama' taksir qillah Jama taksir kila sadayana aya opat hiji afilatun dua afulun tilu filatun opat afalu. Ngan dalam penjelasannya fi'lah kalebetkeun kana anu terakhir. Wa fi'latun jam'an binaklin yudro. Tahwajan jama fi'lah ma itu hanya samai. Kumaha kakupingat di orang Arab. Teu aya aturan baku, teu aya kriteria khusus. Jadi menunggu daripada kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Maka dari sarah di baris kedua disebutkan al-killatu fi'la jama taksir killah wajan fi'latun walam yutarid fi syai'in minal abniyah, tidak terbiasa dari satu bentuk macam-macam. Wa innama huwa mahfuzun, tetapi ada wajan fi'lama ada termasuk anu nuturkeun kana anu di kuping ti urang Arabna. Mahfudun da terjaga, maksudna mah bagaimana ditentukan ku urang Arabna. Contoh anu wajan fityah ka kuping ti urang Arabna, pata pemuda. Sok kana pilatun geun jadi fityatun, pirang-pirang pemuda. Alaki ieu teh mudakar. Syekhun aki-aki. Jamakeun fi'latun. Si khatun, pirang-pirang aki-aki. Gulamun bujang. Sok gilmah, gilmatun pirang-pirang bujang. Sobiyun budak lalaki leutik. Sibyatun pirang-pirang budak lalaki leutik. Jadi eta mah menunggu ti orang Arabna. Selesai. Sekarang menginjak jama taksir kasroh. Naon ngaran jama taksir kasroh? Kalimat jama anu menunjukkan karena 10 lebih daripada 10 sampai tidak ada batasnya. Wajana seueur nu kahiji wajan pu'lun. Ari wajan pu'lun digunakeun pikeun naon? Linahwi ahmar anu beureum. Oh, berarti disimpulkan di tengahna fi kulli wasfin yakunul muzakkar minhu ala af'al. Naon maksud ahmar teh? Setiap isim sifat anu tuduh kana muzakkar netepan kana wajan af'alu ahmaru anu beureum. Ari anu beureum sifat sanes? Sifat. Waf'alun palanun nahu asiri wanahu sodyanun wanahu ajhari. Isim sifat. Ayat dina bab bentuk abniyatu asmal fa'ilin segat-segat isim fa'il. Isim fa'il, isim sifat. So katu atau manasnya netepan kena wajan pak lau manasna tepan kana wajan pak lau. Isim sifat kene eta ge sok atuh nahu ahmaru mudakar hartosna lalaki anu beureum. Hamrau awewe anu beureum kemerah-merahan jiga orang Amerika kulitna. Sok jamakeun kana lapan pu'lun jadi wahumrun, ayahumrun pirang-pirang anu beureum. Jadi sebelum lawau eta nu tuduh kana mufradna lamun humrun adalah hasilna nyaeta jama. Atau aswad hartosna hideung. Naon muannasna saudau. Sok pirang-pirang anu hideung kana pu'lunkeun sudun. Akhdar, akhdaru muannasna khadra'u. Sok jamakeun pirang-pirang anu harareja khudrun. Bodas abyad muannasna baydau anu bodas. Sok asupkeun kana wajan pu'lun jamakna pirang-pirang anu bodas bidun. Ngan asal mah buyidun, ngan kulantaran salamatil yai jadi bidun. Pirang-pirang anu bodas. Selanjutnya wa bu'ulun lismin rubaiin biman qad zida qabla lamin i'lalan faqad bu'ul untuk isim rubai sahih akhir yang ber mad zaida sebelum huruf akhir malam yudo afil amizul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urib umumnya ta mudo'af jika alif madnya pu'al bentuk jama untuk pu'lah mufradnya wa fu'ulun jeung ari jama wazan fu'ulun lismin eta pikeun ngajamakeun isim dat rubaiin anu bangsa rubai bimaddin kalawan huruf mad qad zida nyata geus ditambahkeun itu mad qabla lamin dina samemeh lam fi'ilna faqada anu geus miceun itu lam i'lalan kana harap elat lamna lain tina huruf elat malam yudo'af salagi teu diidofatkeun malam yudo'af salagi teu dimudo'afkeun itu isim fil a'ami dina secara umumna naun dul alifi isim nu ngabogaan alif malam yudo'af salagi teu dimudo'afkeun fil a'ami dina secara umumna naun dul alif isim nu ngabogaan alif. Kesimpulan dua jama wazan pu'ulun pikeun ngajamakeun isim dat rubai anu ditambahan harap mad memeh tungtungna bari soheh akhir rejeng lain mudoab anu babarengan jeng mad alif titik hukumna langka mudoab babarengan jeng mad alif dijamakeun kana wazan fu'ulun. Contoh ananun jadi ununun atau inanun jadi ununun. Para pelajar, wajan nama taksir kasroh nuka dua adalah wajan pu'ulun. Pikeun ngajamakeun kalimat kriteriana hiji kudu ismin isim dat isim dia teh. Lain kalimat isim mungkul, isim dat menunjukkan karena nama-nama benda, barang, sesuatu. Dua rubaiin kudu bangsa opat huruf hurufna, lain huruf asal, yang penting opat hurufna. Tilu qad zida qabla akhirih maddatun geus ditambahanku harap mad sebelum ujungna. Kaopat sahihul akhir kudu sahetung tungna. Kalima ulah kaluaran tina mudoaf bari mudoafna mad alif. Contoh di baris kedua kozalun kotoran. Tinggal kali kodalun masuk kena kriteria teh hiji isim ari kotoran ngaran teh ngaran. Rubaiin hurufna opat teh betul. Sebelum ujungnya ayat huruf madan ada. Opat soheh te lampi ilna lain huruf elat betul ya boleh sok atau kozalun jadi kuzulun pirang-pirang kotoran atau himarun masuk opat kriteria masuk jamakeun atuh sok humurun pirang-pirang himar kuraun bitis Masuk tak? Karena kriteria opat. Kulus min rubaiin qad zida qabla akhirihi maddatun sahihul akhir wa ghairi mudhaaf. Lima jengger mudhaafannya. Mad alif. Qura'un biasa mah ceker, ceker domba, cokor. Lamun leutik mah ceker, lamun gede cokor. Karena hayam mah ceker hayam, lamun karena sapi mah cokor gitu. Kuraun, sok jamakan kuraun jadi kuruun barisan. Ziraun lima kulus min rubaiin qad zida qabla akhiri maddah sahihul akhir ghair mudhaaf. Sasopat lima ni syaratna termasuk. Sok jamakan atuh duruun pirang-pirang siku atau hasta ngaran ukurannya. Sahasta sasiku wa qadibun qadib batang batang pohon teka baca nanti pedang seket atau pedang seket kodib itu diartikan pedang anu seket sok jamakan kodib pedang seket kudubun atau amud tongkat besi jamakan jadi umudun. Jadi syaratnya ayat limanya tadi di dabayat kedua malam yudo'afil a'amidul alif bari mudo'afna lain mad alif kumaha lamun ayat mudo'af mad alif tah lamun ayat mudo'af bari kaloran etam mudo'afna mad alif memeh tungtungna etama hukumna goer mutorid berarti henteu bakulang langka contoh inanun anu langka iya mah hartosna kadali, kadali kuda geuning. Paregi ngendalikeun kuda make lesan. Jamakeun inan jadi ununun. Atawa hajajun. Ari hajajun aya mad alifan tungtungna? Aya. Mudhaaf sanes. Mudhaaf hajja. Teh. Hartosna tali hukumna makruh diasupkeun kana wajan pu'alun. Sad lain makruhnya. Jadi hujujun. Tapi lamun madna bukan alif mate naon-naon, eta mah berarti mafhum mukhalafah dina malam yudhaaf fil aamidzul alif boleh. Contoh sarirun ranjang. So, tingali di ujung sebelum akhir aya huruf badan teu? Aya, hurufna mad naon? Mad iya. Tinggal lapar sarir mudhaaf sanes. Ya mudhaaf tapi bukan mad alif. Oh, eta mah boleh. Sok atuh sururun pirang-pirang ranjang. Atawa zalulun penurut anu nurut nuturut. Tinggal zalulun mudhaaf teu? Mudhaaf ti lapar zalla. Sebelum ujungna aya madan mad naon? Madwawu etamah boleh sok atau zululun etamah menangnya. Jadi itulah kadua wajan pu'ulun syaratna ayat sabaraha ayat lima hiji kudu isim dat dua kudu rubai tilu ditambahan memeh ujung naku harap mad opat kalimat kaluaran sohe akhir kalimat ulah mudo'ab bari mudo'abna mad alif mafhum tina mudo'abna bukan mad alif ayat dua tadinya lamun mad alif mah hukumna langka lamun mudo'ab bari bukan mad alif mah biasa boleh wapulun jam'an li pu'latin urif entos wa nahwu kubro wali fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al dan semacam kubro dan fi'lah dengan fi'al kadang jama' dari fi'lah memakai fu'al. Satar kedua dari sebelumnya. Wa fu'alun jeung ari jama wazan fu'alun jam'an pikeun ngajamakeun li fu'latin pikeun mufrad wazan fu'lah. Urifa anu geus dikanyahokeun itu fu'al. Wa nahwu kubra jeung pikeun ngajamakeun saumpama lapad kubra istri anu mulia anu agung wali fi'latin jeung eta tetep pikeun mufrad lapad fi'lah fi'alun ari jama wajan fi'alun wa qad yaji'u jeung terkadang datang naon jam'uhu ngajamakeun itu fi'lah ala fu'al kana wazan fu'al. Kesimpulan tilu jama wazan pu'al titik dua pikeun ngajamakeun isim dat netepan wazan fu'latun atawa wazan pu'la mu'annas tina wazan af'alu dalam kurung fi'il tafdil. Satrasna nomor 4 jama wazan pi'al pikeun ngajamakeun isim dat netepan kana wazan pi'latun ngan sok terkadang aya ieu wazan pi'lah nu dijamakeun kana wazan pu'alun dalam kurung nomor 3. Para pelajar, penambahan dua materi wazan jama' taksir kasroh anu katilu adalah jaman wazan pu'alun jam'an lipu'la pikeun ngajamakeun isim dat anu mufradna netepan kana wazan pu'latun sekaligus wanahwi kubro macana wanahwi jeng saumpama lapad kubro ari kubro non segatna af'al tabdil anu tuduhkana mu'annas abdolu abdolani abdoluna alfudla akbaru akbaroni akbaruna kubro ta. Jadi simpulna memiliki dua bahan yang dijamakin kena wajan pu'alun hiji tina wajan pu'latun kadua tina wajan pu'la mu'annas tina wajan af'al. Tiga baris dari bawah lanjutkan maka wa min amsilati jam'il kasroh pu'alun iya pu'alun wahuwa jam'un lismin ala pu'lah ngajamakin isim kena wajan pu'lah atau mu'annas tina wajan pu'la maaf wajan pu'la mu'annas bikin wajan af'al. Contoh kurbatun gawe deus jamakeun jadi kurobun kalimat setelahnya maksudnya hasil jamakna kurbatun mamuprod kurobun jama gurbatun kamar kobong cek orang mah jadi gurofun pirang-pirang kamar. Contoh nuka dua, anu tina mu'annas wajan pu'la. Kubro, anu gede. Lamun kajalma berarti anu mulia. Kubarun, kubro jadi kubarun. Sugro, anu letik jadi sugorun. Pirang-pirang letik. Lamun fudla wanita yang utama berarti naon? Fudolu. Fudolu. Berarti fudoli. Enggak ada lalaki deh orangnya. Eta teh jama jang tina tina awewe tina fudla eta teh jadi fudoli. Atau mungkin fudoli dirinya jama tina lapan tadi kurbah. Berarti naon? Fudlah. Da, tapi dasarnya fudlah mufradnya fadlah. Anu kaopat adalah wajan fi'alun. Beda sedikit, tadi mah fu'al, iya mah fi'alun. Wajan fi'al hanya memiliki satu bahan adalah walipi latin. Bikin wajan fi'alah. Contoh kisrotun, pecahan-pecahan. Jadi jamakeun jadi kisarun, pecahan-pecahan. Hijah, hijah teh tahun hartosna. Jamakeun hijajun, pirang-pirang tahun. Miryah, keraguan. Miron, pirang-pirang keraguan. Tapi anu wajan pilah ieu kadang-kadang aya nu kana didemer katilukeun. Tadi mah ieu mah pial, sebelumna mah nembetul naon? Fual. Sok aya anu tina pilah kana pual. Degetna mah kana pialnya. Tapi itulah. Contoh lihyatun, jenggot. Jamakeun jadi luhayun, henteu lihai macana teh. Luhayun, pirang-pirang jenggot. Hilyatun, perhiasan. Jamakeun jadi hula, pirang-pirang perhiasan. Urang mah sok huliin ya, salah. Hula macana pirang-pirang perhiasan. Jamakna. Finawi ramin duti radifu ala wasa'ana hukami lin wa kamala. Untuk semacam romin berlaku pu'ala dan tenar semacam kamilin dan kamala. Finahwi romin eta tetep binasa umpama lapad romin dutirodin ari kabaku pu'alatun tegesna wajan pu'alatun. Wasa'a jinggis masur naun nahu kamilin saumpama namu prod lapad kamilin wa kamalatun jeng jamakna wajan kamalatun. Nomor 5, jama wazan pu'alatun pikeun ngajamakeun isim sifat wajan fa'ilun. Bari mutalam tuduh kana mudakar berakal. Nomor 6, jama wazan pa'alatun kamalatun teh ya pikeun ngajamakeun isim fa'il wazan fa'ilun bari sahih akhir tuduh kana muzakkar anu berakal. Para pelajar, sebetulnya lapad nomor 5 dan nomor 6 pu'alatun atau fa'alatun yaitu isim fa'il. Jangan jamakeun isim fa'il nu tepan kana wajan fa'ilun. Ngan bedana ari pu'alatun mah jang anu mutallam nu ieu mah anu sahih lam. Ya bari mudakar tentunya. Maka lamun atasifan ayanya pahuwa nu pahum nusorun pahum nusorun pahum nasorotun ta pa'alatun. Betul ngan kade lamun mutalam nama kuduna mah kana pu'alatun keun. Pahuwa gozin pahuma goziani pahum gozuna pahum fahum guzan fahum guzaun fahum ulah gozawatun guzatun diganti eta teh ku namana mutalamma. Maka tingali dalam sarah kahij kalima wajan pu'alatun adalah terbiasa pikeun waspin ala fa'il isim fa'il cek urang mah netepan kana wajan fa'ilun bari mutal dua katilu bari mudzakkar kaopat bari kudu berakal ramin anu mana pemanah sok jamakeun jadi rumatun asal nama rumayatun elat ia di barisan tumibasa pada baris patah tukerkeun ia nakana alif jadi rumatun pualatun entah asal nama atau qadin jadi asal lapisan kumacing kudoyatun ia di barisan pada patah tukerkeun kana alif jadi kudotun Uryanun Aryah Tataranjang Urotun dina hadis kaduanya Urotun Satrasna sekarang wajan Pa'alatun Pa'alatun masih urnya asal sohehlam isim pa'ilun tepan karena wajan pa'ilun etatus karena Pa'alatun so kamilun jadi Kamalatun pirang-pirang nu sampurna sahirun tukang sihir saharatun nasirun jadi nasaratun daribun darabatun fatihun fatahatun bukan patah hati Palan liwaspin kakotilin wazamin wahalikin wa mayitin bihi komin Pa'la ari jama wazan pa'la liwaspin etapikin ngajamakin isim sifat kakotilin seperti wajan kotilun anu dibunuh Wazaminin jeng lapar zamin anu lumpuh halikin anu ruksak atau binasa mayitin anu maut bihi kana ieu wajan pa'la komin nyata itu lapar mayitin atau lapar mayitun dibaca ropa wa mayitun yang ari lapar mayitun tegesna wajan pa'al bihi kana lapad pa'la komina eta nyata itu mayitun. Kesimpulan. Tujuh jama wazan fa'la. Pikeun ngajamakeun kalimat-kalimat anu maknana ruksak. Pikeun ngajamakeun isim sifat anu maknana ruksak. Bari netepan kana salah sahiji wajan anu ieu. A. Wazan fa'ilun bimakna isim maf'ul. B. Wazan fa'ilun. C. Wazan af'alu ahmaku. D. Wazan fa'ilun zaminun lumpuh D. Wajan pae ilu mai yitu para pelajar satrasna katuju adalah jama taksir wajan pa'la liwaspin pikeun isim sifat lamun dibahasakeun isim sifat berarti moal lepas tina isim fa'il jeung isim maf'ul ngani dia didominasi ku isim fa'il sadaya ge Kajaban nomor hiji nyaeta fa'ilun bimana isim maf'ul. Dengan syarat nasarahna ala halakin au tawajjuin. Menunjukkan kana makna-makna ruksak atau sakit, nyeri. Contoh, qatilun. Naon ugatna qatilun? Anu dibunuh, nyeri teu? Nyeri, ruksak deui. Sok atuh jadi qatla. Jarihun anu ditatuan terlukai jadi jarha pirang-pirang anu tatuan asirun anu diboyong ditawan nyeri teu ditawan ditawan termasuk halak atau termasuk tawajjo? Ari halak mah cilaka, ancur, tawajjo nya nyeri ditawan teh. Asirun jadi asro, hartosna pirang-pirang tawanan. Berarti karena bet mah liwas pin kakotilin. Atau sebetulnya ia boleh anu fa'ilun ma asbahu fil makna min fa'ilin bi mana fa'il. Tapi lamun anu fa'ilun bi mana fa'il ge boleh. Isim fa'il berartinya. Contoh maridun anu sakit. Marid termasuk halak atau tawaju?
Tawaju.
Jamakeun sok mardo pirang-pirang anu gering. Hijita. Kadua wazamin isim fa'il wajan fa'ilun. Jadi fa'ilun isim fa'il sana sih ya? Isim fa'il. Wafalun palanun nahu asiri wanahu sodianun wanahul ajhari. Zaminun itu isim fa'il. So katu zaminun ailumpuh nyeri atau ruksak? Ruksaknya. Ruksak itu berfungsi. Terberfungsi. Sok jamakeun jadi zamna halikun anu ruksak. Jadi halka pirang-pirang anu ruksak. Ieu mah berarti bagian katilu adalah tepan kana wajan fa'ilun. Wa min fa'ilin katilu adalah tepan kana wajan fa'ilun. Kaopat wa mayitun, naon mayitun wajana? Pae al mayitun pailnya maaf wa min pail wajan pail juga lapat bayinah eta ge pail wajananya bayinah sok telapat pail jamakeun jadi mauta pirang-pirang anu maut terakhir ieu mah teu dicantumkeun dina bait penambahan dari sarah wa af'alu dan wajan af'alu hartosna ahmak anu kumprung jamakeun jadi hamko pirang-pirang anu kumprung alhamdulillahirabbil alamin pulun linawi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaklin yudra wa fu ulun lismin rubaiin bimad qad zida qabla lamin ilalan faqad ma lam yudu'an fil a'amizul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urib wa na wukubra wa li fi'latin fi alwaqad ala fu'al fi nawira min duti radi fu'ala wa sya'anahuka milin wa kamala fa'ala liwas bin kakotilin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin alhamdulillahi rabbil alamin.